V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za podobenstva o Božom kráľovstve, ktorými nás pozývaš hľadať ho v každodennom živote. Prosíme ťa, otvor nám srdce, aby sme chceli aj vládali hľadať a nachádzať a rozhodovať sa pre poklady Tvojej lásky k nám. Amen. Drahí bratia a sestry, Ježišová pedagogika zameraná na vzbudenie osobného záujmu o Božie veci, o Božie kráľovstvo, fascinuje kombináciou až zemito rukolapných podobenstiev a súčasne mystických hĺbok ponúkaného tajomstva. Je to možné preto, lebo podobenstvo nie je nejaká dodatočná Božia improvizácia. Tento pozemský svet vo všetkých jeho rozmeroch je od počiatku, tak povediac, vizitkou Stvoriteľa. To On všetko stvoril, to On od počiatku do všetkého vložil vnútornú logiku jestvovania, nemenné zákonitosti fungovania vecí, javov i vzťahov. V tomto duchu a s týmto vnútorným nastavením a presvedčením sa teraz započúvajme do textu o poli, poklade, perle, sieti, anieloch i ohnivej peci, o učiteľoch, čo sú zároveň učeníkmi, ktorí vynášajú veci staré i nové.
Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má a kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora. A ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vyťahnú ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Tri podobenstva práve prečítaného úryvku o poklade, perle a sieti rámcujú dvojstupňovú dynamiku hľadania a nachádzania. V prvej časti spomínané hľadanie a nachádzanie sa týka človeka. V druhej časti je sám človek objektom hľadania a nachádzania zo strany Boha a jeho anielov. V prvej časti sa rozhoduje človek, v druhej sa rozhoduje o človeku. No oboje súvisí a sa vzájomne podmieňuje, lebo rozhodnutia človeka sa premietajú do toho, ako o ňom napokon rozhodne Stvoriteľ, Pán a Sudca. Prvé dve podobenstva o poklade a perle nám predstavujú typológiu človeka vnímavého na niečo nové, riskantné a prevratné. Podľa najnovších vedeckých zistení v Ježišovej dobe naozaj existovali osoby, ktoré sa špecializovali na hľadanie pokladov. Boli rozoznateľní tým, že navrtávali múry, prípadne rozorávali pozemky s cieľom nájsť poklady zanechané alebo stratené napríklad počas vojenských konfliktov alebo iných spoločenských turbulencií. Teda ani v tom prvom prípade nejde o náhodné prekvapenie. V oboch prípadoch nálezca aktívne hľadá, aby sa následne nechal aktivizovať svojim objavom. Táto aktivita je vnútorne štrukturovaná do rôznych rovín nachádzania. Lebo, ako je zjavné, ide o evanjelium a Božie slovo, je zjavné, že tu ide o viac ako len o vecnú identifikáciu nejakého predmetu. Ono hľadanie sa deje aj cez skúmanie vnútorného obsahu toho, čo sa našlo. Jeho ceny, jeho hodnoty, jeho použiteľnosti. Napríklad, nakoľko je tá perla, o ktorej ešte bude reč, naozaj vzácna. A samozrejme, aký je pomer toho, čo sa našlo, k tomu, čo už je vlastnené. Ono hľadanie sa premieta aj do seba hľadania pri nutnosti zaujať stanovisko v zmysle ochoty preusporiadať vlastnú, doteraz vyznávanú hierarchiu hodnôt. Preto hľadanie a nachádzanie nutne vrcholí v rozhodnutí získať alebo nezískať poklad a perlu podľa toho, ako sme ju vnútorne našli v jej obsahu. V Ježišovej dobe, mimochodom, existoval naozaj obchod so vzácnymi perlami, ktoré pochádzali buď z Červeného mora, alebo z oceánu, kde ich lovili opäť na to špecializovaní lovci. Obchodníci aktívne hľadali možnosť dostať sa k takýmto perlám, ktoré pre nich znamenali v prípade ich naozaj veľkej ceny zásadnú životnú zmenu. Ale musela to byť vzácna perla, hodná radikálnej voľby vzhľadom na všetko ostatné. V našom podobenstve sa teda s najväčšou pravdepodobnosťou hovorí o veľkoobchodníkovi s perlami. Rozhodnutie vyvolané nálezom pokladu perly je vyjadrené jedným kľúčovým slovom, ktoré sa tu viackrát opakuje. Ide o silný až radikálny výraz, radikálny pojem všetko. Všetko. O toto slovo evanjelista oprel posolstvo o skutočne radikálnom preusporiadaní hodnotového systému. Predať všetko znamená toto všetko podriadiť perle či pokladu. V skutočnosti totiž nájdený poklad podľa vtedy platných noriem patril vlastníkovi náleziska, teda opísaný nálezca, ako je opísaný v evanjeliu, konal svojím spôsobom nielen nečestne, ale dokonca zdá sa, že protiprávne, ak poklad ukryl v snahe ten pozemok kúpiť. Podobenstvo nemá ambíciu posudzovať morálny aspekt tohto konania, len práve cez toto konanie prizvukovať veľké nasadenie nálezcu v záujme naozaj ten poklad získať. Kým teda v prvej časti dnešného úryvku vyjadrovalo slovo všetko, jednoznačné rozhodnutie človeka vzhľadom na jeho ostatné hodnoty, v druhej časti, a teda v podobenstve o sieti, vyjadruje toto slovo univerzálnu zodpovednosť každého človeka. Všetko, či ešte presnejšie všetci, budú v Božej sieti vyzdvihnutí na roztriedenie. Takto sa bežný pobrežný obraz rybárov triediacich ryby mení na nepríjemne naliehavú scénu posledného súdu. O to viac, že kto poznal konkrétne, ako rybári triedili ryby, vedel, že ich roztriedili na tri skupiny. Dobré a jedlé ukladali do hlinených nádob. Tie maličké vracali do mora a tie zlé ryby, čiže nejedlé bez šupín, zahadzovali. O tom je dokonca stať v jednej starozákonnej knihe Leviticus, kde sa doslova píše, budem citovať, všetko, čo je v mori a v riekach a čo nemá plutvy a šupiny, čím sa hemží voda a čo žije vo vodách, bude vám ohavnosťou. Áno, ohavnosťou vám bude to, ich meso nesmiete jesť a ich zdochlin sa budete strániť. Všetko teda, čo vo vodách nemá plutvy a šupiny, bude vám ohavnosťou. Koniec citátu. Potom v evanjeliovom úryvku nasleduje jednoznačné prirovnanie, tak bude aj na konci sveta, čiže pri poslednom súde. Poslednom preto, že dovtedy boli dobrí so spravodlivými spolu, ako povestný a už rozjímaný pred niekoľkými mesiacmi kúkol a pšenica na poli. Až celkom nakoniec anieli oddelia dobrých od nespravodlivých. Práve z ich súžitia vyplýva duchovný zápas celých dejín cirkvi, duchovný zápas neustálej voľby medzi alternatívami dobra a zla. Je zaujímavé, že v tomto úryvku je pozornosť sústredená iba na tú negatívnu alternatívu cez obraz ohnivej pece, plaču a veľmi takého expresívneho škrípania zubami. Obraz ohnivej pece mohli Ježišovi súčasníci poznať už zo Žalmu 20, ktorého kontext sa javí byť jednoznačný. O Pánovi sa tam píše, žalmista o ňom píše, tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov, tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia. Urobíš ich ohnivou pecou, keď sa zjaví tvoja tvár. Pán ich pohltí vo svojom hneve a strávi ich oheň. Vyhubíš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí. 20. žalm. Tí istí Ježišovi súčasníci mohli za symbol ohnivej pece pokladať a jeruzalemské smetisko v údolí nazývanom Géna, kde napríklad v dobe kráľov sústavne a nepretržite spalovali odpad. Takže táto lokalita sa ľahko mohla stať predobrazom vylúčenia, odsúdenia a zatratenia. Napokon plač a škrípanie zubami navodzujú atmosféru bezmocného zúfalstva zavrhnutých, ich pridusenej, umlčanej zúrivosti, neznesiteľného a súčasne nevyhnutného stresujúceho napätia znášaného so zaťatými, škrípajúcimi zubami. Podľa viacerých starozákonných textov je škrípanie zubami symbolom vzdoru, hnevu, odporu i závisti. Podľa Žalmu 35 zubami škrípali proti mne. Podľa Žalmu 112 hriešnik zanevrie a zubami bude škrípať a hynúť závisťou. A v knihe nárekov nepriatelia Boha pískali a škrípali zubami. Pochopili ste to všetko? Pýta sa po týchto obrazoch Pán. Otázka sa týka viac ako len nestranného a neosobného, či intelektuálneho pochopenia alebo uchopenia problému. V biblickej mentalite niečo pochopiť znamená tiež uznať, prijať, vziať za svoje, integrovať do vlastného konania. Vtedy je učeník učeníkom v plnom zmysle slova, keď takýmto spôsobom pochopí, uchopí, príjme, žije, uskutočňuje, praktizuje spoznané učenie. Preto Ježiš pojem nebeského kráľovstva, ktorý už plasticky osvetlil prostredníctvom podobenstiev, napokon personalizuje do nezvyklého slovného spojenia učeník nebeského kráľovstva. Teda učeník, ktorý nielen uznal jeho existenciu, ale ho prijal do svojej prítomnosti a začal aktívne budovať. A takto sa významový kruh postupne uzatvára opätovým spomenutím pokladu, teraz už vlastne pokladnice, tento raz už nájdenej hospodárom. Tento však, na rozdiel od nálezcu v prvom podobenstve, poklad nezakope, neskrie, ale z neho vynáša veci staré i nové. A to nové je napríklad, že hoci je zákonníkom, je súčasne aj spomínaným učeníkom Božieho kráľovstva. Ako zákonník vynáša to staré, vzácne z tradície, ako učeník je otvorený pre aktuálny, nový Boží hlas a pod jeho vplyvom vynáša veci nové, aktuálne, súčasné. Teda meditujme. Žijeme v dobe veľkých vzťahových improvizácií a malých, nejednoznačných rozhodnutí. Strach rozhodnúť sa pre niečo veľké, rozhodnúť sa preto definitívne, sa premieta nielen do poklesu kňazských a reholných povolaní, ale aj do strachu rozhodnúť sa vstúpiť do manželstva, ktoré sa uzatvára formulou obsahujúcou ono radikálne všetko rozvinuté do slov o láske a úcte, v šťastí i nešťastí, v zdraví i v chorobe po všetky dni svojho života, čo je najvyššie vyznanie lásky priamo úmernej miere sebadarovania manželského partnera. Podobne sa zaväzuje kňaz a reholník, že to, prečo sa rozhoduje, nie je na skúšku, nie je to test, ale je to prijatý program na celý život. Pre moderného človeka je problém uznať, že nájdený poklad stojí za to, aby som mu podriadil všetko ostatné. Tak sa život často mení na sústavné váhanie, skúšanie, testovanie alternatív. Bez toho, aby sme posudzovali, predsa vzniká podozrenie, že ide skoro úmyselne váhavý strach prevziať zodpovednosť a už nie naozaj úprimné hľadanie s úmyslom naozaj nájsť. Pre tento duchovný alibizmus sú typické zadné dvierka alternatívnych riešení v prípade neúspechu práve skúšanej možnosti. Paradoxne však, práve toto oscilovanie okolo jadra veci bez ochoty vstúpiť doňho oberá človeka o plné nasadenie v prežívaní prítomného okamihu. Ten sa vnútorne triešti medzi to, čo je a čo by mohlo byť, medzi to, čo je iba možnosť a čo je reálna rukolapná skutočnosť. V takomto nastavení sú definitívne rozhodnutia symbolizované už viackrát spomínaným slovom všetko, ťažko predstaviteľné bez uznania transcendencie, ktorá presahuje náš aktuálny čas a priestor. Hľadanie pokladu a perly v čisto materiálnom rámci ťažko môže viesť k onomu všetko práve preto, že je to síce na dosah, je to rukolapné, asi práve preto nestabilné, nedôveryhodné a rizikové. Mimochodom, Perla vzniká tak, že lastúra sa bráni cudziemu rušivému elementu, napríklad zrnku piesku, vylučovaním perlete ho obaluje a tak vzniká perla. Snaď to môžeme pokladať za symbol spracovania krízových situácií nášho života. Perlorodka rušivý element nielenže nevyvrhne, ale ho príjme a zaobalí perleťou, tým, čo sama má vzácne a vlastné. Koľko vzácnych periel ducha vzišlo z prijatého utrpenia zaobaleného láskou. Podľa svätého Jána Zlatoustého pravda je len jedna, je nedeliteľná. Ako majiteľ perly pozná svoje bohatstvo držané v rukách, o ktorom vonkajšie okolie ani netuší pre nepatrnosť perly, tak osoby poučené evanjelium poznajú svoje šťastie, pričom neveriaci nevedia nič o tomto poklade, nemajú tušenia o našom bohatstve. Koniec citátu. Tieto slova rozvíja iný svetec, Gregor Nazianský, ktorý dodáva: všetko, čo sa koná či myslí pod impulzom nejakej zlej vášne, je nezlučiteľné s Kristom, je poškvrnené dotykom nepriateľa. Ten sa ku vzácnej perle srdca snaží primiešať blato ničomnej žiadostivosti s cieľom deformovať perlu a zakaliť jej žiarivý jas. Iba uznanie a spoznanie nemenného, zvrchovaného Ježiša Krista, ktorý je podľa listu Hebrejom ten istý včera, dnes a na veky, iba s ním je možné preskúpiť naše doterajšie priority a za najvyššiu postaviť jeho. Bohatého mladíka, presvedčeného o vlastnej zbožnej bezúhonnosti, prekvapil slovami, že mu ešte čosi chýba, a teda nech predá všetko, všetko, a ho nasleduje. Poklad je pod povrchom, perla je jadro. Je dôležité hľadať pod povrchom veci a hľadať tam jadro, od ktorého všetko vychádza a ku ktorému všetko smeruje. Alfou a omegou, začiatkom a koncom, vzťažným bodom, vzťažňom a osou všetkého je ten, skrze ktorého bolo všetko stvorené a ktorý všetko udržuje v bytí. Boží syn, syn človeka, pravý Boh a pravý človek, Ježiš Kristus. Jeho nájdenie je len začiatkom ďalšieho a nového hľadania. Hľadania pod povrchom poľa zarasteného pšenicou i kúkolom, hľadanie pod povrchom vecí, javov a vzťahov, pod povrchom a ešte viac pod povrchnosťou sveta. Konverzia k Ježišovi je začiatok série ďalších konverzií v každodennom živote, lebo čerstvo nadobudnutý nový pohľad na svet a nové prijaté kritériá sú výzvou hľadať v každodennej situácii perlu, o ktorú predovšetkým ide a kvôli ktorej sa všetko ostatné javí menej dôležité. Rozoznať falošný ligot nepravej perly od skutočného jasu Ježiša Krista, rozoznať a rozoznávať falošný hlas od pravého hlasu skutočného pastiera je celoživotný proces. Svätý Pavol vyznáva svoju duchovnú skúsenosť a vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista. Lenže niektorí tzv. Moderní kresťania akoby chceli kompromisne a paralelne zdieľať aj Krista, aj odpadky. Aby Kristovi nemuseli podriadiť všetko ostatné, falšujú jeho nauku. v mene nekonečne milosrdného Ježiša nám niekedy podsúvajú akceptovanie neakceptovateľného a biblicky jednoznačne odsúdeného. Lenže milosrdenstvo bez pravdivosti zmekčili emocionalizmus, falošné dobráctvo bez výstuže pravdy. Cieľom skutočného milosrdenstva nemôže byť odobrenie falošnej cesty vedúcej do Gehenny, do ohnivej pece, kde je plač a škrípanie zubami. Cieľom skutočného milosrdenstva je trpezlivé nasmerovávanie 7 a hoci aj 77 krát opakované do pravého a pravdivého cieľa. Ježiš je cesta. Ježiš je pravda a teda Ježiš je život. Cesta bez neho ako pravdy je tuláctvo. Ísť bez pravdy je ako ísť bez cieľa, bez kompasu. Pravda bez neho ako cesty je v skutku bohapusté teoretizovanie. Je to viera bez skutkov, bez vykročenia na cestu. Áno, Ježiš je rovnako milosrdný vtedy, keď uzdravuje, ale je rovnako milosrdný vtedy, keď s bičom v ruke vyháňa kupcov z chrámu. Chce, aby sa vrátili premenení na učeníkov Božieho kráľovstva, aby dosiahli toto kráľovstvo ako večný domov po smrti. Nechce, aby skončili v ohnivej peci, kde budú zúfalo plakať a škrípať zubami, umlčaní a bezmocní voči tomu, čo si sami spôsobili. Lebo mali šancu. Boh ich viedol pod povrch k pokladu a v tom poklade k vzácnej perle, no oni uprednostnili to všetko ostatné. Preto je dôležité v každom poklade rovnako to staré, ako i to nové. Staré, čiže tradícia, kolektívna i individuálna skúsenosť z minulosti, múdrosť našich predkov, svedectvo kontinuity Božej vernosti. Je pýchou prítomnosti, ak sa v mene údajného pokroku či dokonca revolúcie odstrihávame od vlastnej minulosti, zatracujúc v nej nekriticky bezozvyšku všetko. A je zrejme tiež domýšľavou pýchou kresťanských modernistov, ak fakticky morálny úpadok spoločnosti chcú vyhlásiť za novú štartovaciu normu na úkor jednoznačného evanjeliového posolstva. Ich falošné perly majú nahradiť pravé perly porodené Ježišovou smrťou a zmrtvých staním, obalené jeho láskou. Chýba totiž viera. Viera, že to nové je aplikácia onoho zdedeného na aktuálnu situáciu. Svätý Duch vanie rovnako cez odkazy minulosti, ako cez výzvy prítomnosti, cez našu ochotu spredmetniť evanjelium v konkrétnych životných situáciách. Aby bolo zjavné, že vzťah medzi starým a novým nie je jednoduchá chronológia, evanjelista spomína najprv nové, až potom staré. Staré je základom nového, nové je rozvinutím starého, tvoria jednotu a kontinuitu. Tak sa modlíme. Bože, Pane svetov, tvorca a udržiavateľ všetkého jestvujúceho, my sa odovzdávame Tvojej stvoriteľskej láske. Ty si nás stvoril a nás stvoríš teraz a tu, aj cez toto evanjelium, aj cez toto rozjímanie. Tvoríš nás aj cez nutnosť aktívneho hľadania. Prosíme ťa, teba, ktorý si otvoril oči slepého Bartimeja, my tiež voláme s ním, daj, aby sme videli, aby sme hľadali a videli, videli poklady a perly, ktorými nás chceš denne obohatiť. Najmä uprostred skúšok nás posilňuj vo vernosti voči tebe, aby sa aj v nás zrodili perly, keď rušivé momenty nášho života zaobalíme perleťou opravdivej lásky a keď nás napokon ovinú siete smrti a ty nás nezvratne, tak povediac, vylovíš z pozemského života, prosíme, buď nám milosrdný. Odpusť nám, ak sme sa príliš upeli na to staré v minulosti, lenivý všimať si to nové pozvanie žiť pre ľudí, ktorí sú práve okolo nás. Odpusť nám, ak sme fascinovaní tým novým, zabúdali na to staré a osvedčené a tradičné, evanjeliové a zásadné. Prosíme, Pane, sprav z nás ľudí, čo oboma nohami kotvia aktivizovaní v súčasnej realite a súčasne ľudí, ktorých srdce i mysel je pozvihnutá hore, k nebu, k Tebe. Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Amen.